adevărata ucenicie. Un ucenic al lui Hristos care slujește, acea slujire se numește ucenicie. Ucenicului persoana, mulțumesc că a spus și ecranul celălalt. Am văzut astăzi acasă, m-am dus și m-am uitat la programul de dimineață. Și nu-mi place că trebuie să stau tot așa și să stau cumva cu spatele la cei de aici. Mulțumesc, good job, fraților. Ucenicul e persoana. Ucenicia e slujirea. Discipleship. Dar sunt diferite feluri de ucenicie. Sunt seminari, sunt instituții teologice care ne învață. Nu-i rău, dar nu-i destul. Am spus dimineața și repet și acum. Învățătorul nostru este Domnul Iisus Hristos. Noi suntem ucenicii Lui. Ucenicia o facem raportată la Domnul Iisus. Nici măcar raportat la o biserică, la o organizație, chiar misionară fiind, nu. Toată slujirea noastră o raportăm la Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel, 1 Corinteni 11 cu 1, mare curaj a avut, dar cuvintele lui au fost acoperite de viața lui. Avea să spună, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta este limita maximă la care poate ajunge un copil al lui Dumnezeu. Dacă vreți să folosesc termeni academici, doctoratul, sau este ceva mai mult de doctorat, nu știu, academician, treapta cea mai înaltă. Mi-aduc aminte că în România se dădeau categorii de salarizare. Și cea mai mare categorie era categoria 7. Și a venit la noi un frate la biserică, era electrician, foarte bun. Și ce frate, mie mi-au dat-o 7, dar mi-au trecut mai departe. Mi-a dat categorie specială. Ei, asta înseamnă adevărata ucenicie, categorie specială. Mai sus nu se poate. Nu se poate. Când oamenii se uită la mine și la tine să spună aici, în persoana asta, în familia asta, în biserica asta, în Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Și noi ar trebui să spunem, nu e imposibil. Și spre acolo trebuie să tindem, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta e nivelul, ștacheta ridicată la maxim, care, spun încă o dată, nu este imposibil de atins. Și considerați-mă fanatic sau cum vreți. Mă duc până în pânzile albe. Eu cred că la New Life Romanian Church se poate atinge. Amin. Dacă în seara asta și astăzi și de astăzi înainte vom înțelege ce trebuie să înțelegem. Știți ce mi-e frică mie? Mi-e frică să nu cumva să-L ditur pe Duhul Sfânt și să luăm noi frânele și să nu lăsăm pe El să conducă. Asta mi-e frică, dar nu ne lasă Dumnezeu. Nu ne lasă, că eu sunt sincer. Și frații mei, sinceri. Și vrem să stăm ascunși în umbra crucii Lui. Ce înseamnă ucenicie creștină? Imaginea a fost și pe mesajul de dimineață. Ucenicie creștină, adică urmașa lui Iisus Hristos, înseamnă să ai o viață de închinare. Și când spun viață de închinare, nu mă refer la ceea ce se întâmplă aici. Avem un grup care ne conduce în închinare. Nu. Viața de închinare, ea este aici, dar și când ieșim de aici și până ne întoarcem. Trebuie să fie tot viață de închinare. Ce facem la închinare? Îl slăvim pe Domnul. Și când plec de aici, nu-L încui pe Domnul aici și eu am plecat și El rămâne aici până joi seara. Dacă e așa, e grav. Când plec de aici, Domnul vine cu mine. Și acasă la mine e tot viață de închinare. Și la geabă e tot viață de închinare. Și la școală e tot viață de închinare. Și la cumpărături e tot viață de închinare. Și la picnic e tot viață de închinare. Și când mă duc în România, nu mă duc ca turist, mă duc tot să mă închin lui Dumnezeu. Și am atuul care nu-l au mulți, că eu mă duc din străinătate și abia mă prind aia nepocăiți și vor, nu vor, trebuie să mă asculte, să le spun ceva și despre Dumnezeu. Asta e avantajul nostru față de ceilalți. Viața de închinare, a fi urmașa lui Hristos, avea o viață de ucenicie înseamnă să ai o viață de închinare. Apoi, umblarea ta să fie cu Hristos. Walk with Christ. Walk with Christ. Poți să umblu singur. Suport consecințele. Un ucenic umblă cu învățătorul. Un discipol umblă cu mentorul. Cu teacherul lui. Apoi, viața creștină, ucenicie creștină, înseamnă ca munca sau slujirea mea să fie pentru Hristos. Și noi cântăm pentru numele lui Iisus să lucrăm până târziu. Viața noastră să nu treacă până sfârșim lucrul său. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ucenicie creștină, în sensul adevărat al cuvântului, înseamnă ca mărturia mea să fie pentru Hristos. Este o cântare... Poate într-o zi o învață, frații noștri. Lauda mea e pentru împăratul. Nimeni nu-i ca el așa frumos. Toată ziua mea era de o flacăra rusalilor la mine în casă. Și cântă, frații, din numai mai satur. Mărturia mea nu-i despre mine. Dacă îndrept reflectorul spre mine, nu se mai vede Domnul Iisus. Mărturia mea e să iau reflectorul și să-l îndrept spre El, să mărturisesc despre El. Cum să faci asta? Ne cheamă la ucenicie. Hai să mergem la Marea Tiberiade. Era dimineață atunci. După o noapte de nesomn și de faliment cu barca goală, ucenicii se apropie de țărm. Și dintr-o dată, în tăcerea dimineții, aud o voce. Tot îmi imaginez cum a fi fost glasul ăla. Copii, aveți ceva de mâncare? Și-au tresărit. Și de aici pleacă totul. Și acum Domnul Iisus învață pe Petru și pe tovarășii lui de pescuit ce înseamnă ucenicie. Și îi cheamă. Și primul pas este... Să vii echipat ca să pescuiești. Vrei să fii ucenic? Vino echipat ca să pescuiești. El ne-a zis, Matei 4:19, veniți după mine și vă voi face ce? Pescari de oameni. Asta le-a spus-o la început, în Matei 4. Și vedeți, nu i-a luat pe toți la grămadă. Odată au venit doi, altă dată doi. A stat cu fiecare de vorbă. Veniți după mine, urmați-mă pe mine și vă voi face pescari de oameni. Vino echipat să pescuiești. Dar ce înseamnă asta, frate? Vă spun ce înseamnă. Înseamnă să ai barcă? Petru avea barcă. Înseamnă să ai mreje, adică scule de pescuit, și ei aveau mreje, că Domnul Iisus a aruncat mreaja. Într-o barcă probabil o fi avut una. Dacă au fost mai multe bărci, au avut mai multe mreje. Și înseamnă să ai pescar de meserie. Wow! Și trupa lui Petru era cea mai grozavă trupă de pescuit. Aveau license de pescuit. Ioan și Iacov, fiul lui Zevedei, aveau business de pescuit. Se crede că tatăl lor, Zevedei, avea o companie, mică companie de prins pește, aveau magazine de vânzare a peștelui pe țărmul Mării Galilei. Petru, ce să mai vorbesc, îl trimite Domnul Iisus să pescuiască un pește și să aducă banul pentru darea templului. Aia, da, și exact. Cei mai buni pescari, barcă, unelte de pescuit. Pe Marea Galilei, noaptea, era timpul cel mai extraordinar, era așa de limpede apa din Marea Galilei că n-aveai nicio șansă ziua să pescuiești. Timpul potrivit, locul potrivit, scule potrivite, pescari potriviți, barca goală. Mare atenție! Mare atenție la New Life Romanian Church! Vino echipat să pescuiești, dar n-am nimic. Ba ai! Ce am? Îți spun eu ce ai. Biblia spune, nu eu. Când te-ai pocăit, cine te-a convins că ești păcătos? Să nu spui că predicatorul cu tare, că nu te cred, că nu există vreun predicator pe lume să poată convinge pe cineva. Duhul Sfânt ne-a convins. Și noi ne-am deschis inima și am spus, vino în inima mea, Doamne. Și în momentul când ne-am pocăit, Duhul Sfânt vine. Și știi cu ce vine? Vine cu daruri. Și ne echipează. Unul a primit 10, unul a primit 5 și unul a primit 1. Bă, nu fi invidios pe ăla care are 10, care de 10 ori mai mult năcas ca ăla care are 1. Fiecare avem daruri diferite. Problema este că darurile astea cu care ne echipează Domnul trebuie puse la lucru. Ăla cu unul l-a pus în ștergar și l-a ascuns. Vino echipat, dar cu ce? Cu ce s-o da Domnul? Păi nu știu, păi roagă-te. Doamne, cu mine ce ai de lucru la New Life Romanian Church? Nici nu-ți poți imagina cu ce te poate folosi Dumnezeu. Nu-ți poți imagina. Să spui o vorbă bună. Să zâmbești la cineva, să-l îmbrățișezi. Poate nu toți strângeți de obraz, cum strâng eu, dar nu numai așa se manifestă dragostea. Știți care e necazul pentru care ucenicii n-au prins nimic? Aveau barcă, aveau unelte, aveau pescari de elită, dar n-aveau pește. Produsul finit al pescuitului e peștele. Pentru două motive cel puțin. Unu, au plecat de capul lor. Petru a spus, s-a plictisit, probabil erau tot în camera de sus, s-a sculat și a spus, mă duc să prind pește. Nu i-a chemat pe ceilalți, dar știți spiritul de turmă. Mergem și noi cu tine. Au plecat de capul lor. Și a doua, au plecat noaptea. Păi dar n-ai spus că noaptea se pescuiește. Ba da, problema era că nu era că era numai noapte afară, era noapte și în sufletul lor. Petru încă nu fusese reabilitat. Avem un bărcuț aici, cârpită cu găuri, cu slavă Domnului. Dumnezeu a pus în bărcuța aceasta și pescari. Este și pește în Arizona. Știți cum putem să pescuim? Când vine Domnul Iisus în barcă și ne spune, aruncați mreaja în partea dreaptă, abia atunci se prinde peștele. În momentul în care eu voi simți că Domnul Iisus nu mai e aici, eu mă voi ridica și voi pleca. Eu cred că am pornit la pescuit cu Domnul Iisus. Și tot ce avem de făcut este să punem barca, să punem sculele și să ne punem pe noi la dispoziția Lui. Și să întrebăm, Doamne, unde vrei să aruncăm mreaja? Aruncați mreaja! Spune Domnul Iisus la Ioan 21:6. Dar nu spune numai așa să o spună. Aruncați mreaja și veți găsi! Și în câteva minute ce a spus Domnul Iisus s-a întâmplat, știți de ce? Că Domnul Iisus a creat peștele! Și Domnul Iisus știe cum să îndrume bancurile de pește. Dacă vreți mai multe, citiți la devoțional meditația pentru săptămâna aceasta. Mesajul pentru noi este, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, spune Domnul Iisus înainte de a se înălța la cer. Vino echipat să pescuiești. Apoi, fac o paranteză. Biserica primară era cea mai puțin nimerită să pescuiască. Am citit ceva despre biserica primară, era o biserică cu probleme. Mulți credincioși spun că o biserică cu probleme nu poate câștiga pe nimeni pentru Hristos. Oare așa să fie? Auziți, biserica din Ierusalim era situată într-un loc nepotrivit. Atitudinea liderilor orașului era una de dispreț față de membrii bisericii. Nu aveau o clădire unde să se întâlnească. Erau limitați financiar, deoarece majoritatea credincioșilor erau săraci. Liderul lor fusese condamnat la moarte pe cruce. Numărul membrilor era mic, doar 120. Casierul tocmai fugise cu banii. Doi dintre conducătorii bisericii nu aveau deloc profunzime spirituală. Era normal să fie numiți fiii tunitului. Biserica nu era în stare să aibă cor sau o altă formație muzicală. Cu toate aceste probleme, această biserică a botezat într-o singură zi 3.000 de credincioși. Asta cred. Mâna asta de oameni. În barca asta cârpită cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Lăsându-l pe el la hârmă în barcă. Se poate întâmpla același lucru. Și la asta ne cheamă Domnul. Vino echipat să pescuiești. Apoi vino hotărât să investești. Este cea de-a doua chemare. Mă urmăriți? Amin. Mulțumesc. Vino hotărât să investești. Come decided to invest. Și mergem, s-a terminat pescuitul, au fost pești mulți, Domnul Iisus e bucuros și ei ești bucuroși și îi cheamă la un breakfast. La un breakfast cu Domnul Iisus. Dar spune, eu am pești acolo, dar ca să fie breakfastul complet, aduceți și din ce ați prins acum. Vezi, asta face Domnul. El are, dar vrea să avem și noi. Să punem împreună. Și după breakfast are loc întâlnirea private între Domnul Iisus și Petru. Nu mai citesc textul. Întrebarea pe care Domnul Iisus o pune lui Petru și cu care confruntă creștinii de-a lungul veacurilor este: mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și Petru răspunde de 3 ori, știi că te iubesc. Și de 3 ori Domnul îi spune: paște mielușei mei, feed my lambs, paște oițele mele, take care of my sheep, paște oile mele, feed my sheep. Vino la New Life Romanian Church, hotărât să investești. Ce să investești? Nu îți cerem bani. Urgența nu e urgență de bani. Avem nevoie și de bani. Urgența e nevoie de investit dragoste. Și aș vrea să vă întreb în această după masă, dacă îl iubiți pe Domnul Iisus și dacă îl iubiți, arătați-o împreună cu mine printr-o ridicare de mână. Știți când Domnul Iisus ne crede că am spus adevărul? Când vede că iubirea asta care am spus că o dăm lui, o dăm la mielușei, o dăm la oițe și o dăm la oi. Adică, traducând mesajul Domnului Iisus pentru Petru, putem să spunem așa, parafrazând: Petre, dragostea care ai spus că mi-o dai mie, dă-le-o lor, împarte-o cu ei. Și atunci se va vedea. Un tânăr a venit putre de bogat, foarte moral, foarte religios, la Domnul Iisus. Și finalul a fost că Domnul Iisus îl trimite să își împartă lucrurile materiale, să le vândă, să le dea la săraci. Și aici se termină pocăința lui. Dragostea față de Domnul Iisus se manifestă prin dragostea față de cei de lângă noi. Relația pe verticală se verifică prin relația pe orizontală, exact cum merge tramvaiul la Arad. El merge pe calea, pe șină, numai cât e legat la rețeaua de înaltă tensiune. Un pocăit se mișcă bine în anturajul, în lumea, în neighborhood, în biserica lui, la locul lui de muncă, atâta timp cât rămâne cuplat cu Dumnezeu în cer, mărit să fie numele Lui. Vino la New Life Romanian Church hotărât să investești. Ce? Dragoste. Dragoste. Dă dragostea care ai spus că o dai Domnului. Dă-o la mielușei. Dă-o la oițe. Dă-o la oi. Am rămas uimit astăzi și de când vin aici la biserică, că să știți că n-a numit nimeni surorile să meargă la copii. N-a numit nimeni pe frați ca să se ocupe de internet, Nu le-a spus nimeni, faceți asta sau asta sau asta. Adică nu le-am spus noi. Dar cineva le-a spus. Duhul Sfânt le-a spus. Amen. Și asta e slujirea normală. Dumnezeu deschide ușile în mod natural, nu le sparge. Și asta trebuie să ne spună la fiecare, Dumnezeu. Tu poți să faci asta, tu poți să faci asta. Vino hotărât să investești. Iar nu văd ceasul, pare rău. Adică văd ceasul, dar nu văd arătătoarele. În al treilea rând, vino pregătit să plătești prețul. Ucenicia pretinde un preț. The cost of the discipleship. Apostolul Pavel și-a făcut socotelele și din temnița din Filipi scrie copiilor lui Dumnezeu, fraților, căci pentru mine a trăit este Hristos și a muri este un câștig. For me to live is Christ and to die it's gain. Come prepared to pay the price. Înțelegeți și engleza mea stâlcită. Dar mă uit la tineri și unii zâmbesc și aș vrea să fii atenți aici. La predică, nu la zâmbet. Vă iubesc, să știți, și pe care zâmbiți. Poate data viitoare o să fiți atenți. Pentru mine a trăi este Hristos. Și a muri este un câștig. Când vii și te angajezi să rămâi pe urmele Domnului Iisus, Domnul Iisus te cheamă să plătești prețul. Petre, mă iubești? Bine, dacă mă iubești, uite ce se va întâmpla. Când erai tânăr, te duceai unde vroiai, făceai ce vroiai. Când vei îmbătrâni, se vor schimba lucrurile. Alții te vor lua, te vor duce, ce vor încinge și te vor duce unde nu vrei voi. Și spunea ca să-i arată lui Petru felul în care vrea să moară. Și după aia îl întreabă, mai vrei? Vino după mine. Și Petru, un curios peste măsură, mai rău ca o femeie, îl vede pe Ioan lângă el. Și era între ei așa concurență. Și dacă ăsta ce va fi? Ce-ți pasă ție? Tu, discut cu tine. Pentru tine am o slujbă specială. Tu vino după mine. Fii gata să plătești prețul. Fii gata să mergi până la capăt. Fii gata să folosești timpul tău. Sănătatea ta, libertatea ta, casa ta, mașina ta, banul tău și dacă ai nevoie chiar viața ta, ca să mergi până la capăt cu Domnul Iisus Hristos. Am citit despre o tânără care a trăit în vremea bisericii primare. Când deja începuse prigoana, o tânără pe nume Blondina, așa era numele, un nume latin, și tânăra aceasta era sclavă, era slabă ca și constituție fizică, dar era foarte puternică în credință. A fost denunțată și a fost supusă torturilor. Intenția celor ce o chinuiau era să o facă să mărturisească public că se lasă de credință și renunță la Domnul Iisus. Dar ea a primit atâta putere de la Domnul că schinjuitorii au obosit torturând-o și se mira Se mirau cum poate să rabde atâta tortură. A fost chinuită de dimineața până seara, fără să poată să o facă să-și hrănege credința. La toate insistențele celor care o torturau, ea răspundea așa: sunt creștină și nouă nu ne puteți face niciun rău. Alți creștini, între ghilimele, sub presiunea grozavă a torturilor și a supritorilor, au renegat credința și au acceptat să jertfească idolilor, dar ea a rămas tare. Atunci a fost dusă în arenă, la fiară. A fost legată de un stâlp, apoi s-a dat drumul fiarelor sălbatice, dar ele nu i-au făcut niciun rău, nu s-au atins de ea. A fost dusă din nou în închisoare, unde a vestit celorlalți credincioși suferințele ei. Câteva zile a fost supusă la alt fel de chinuri, prăjită pe jumătate, au fost aruncată în coarnele unui bou sălbatic, dar nici acesta n-a omorât-o, a refuzat să o omoare, doar a străpuns-o cu coarnele. Apoi a venit un călău care cu o lovitură de pumnal a pus capăt chinului ei. Ea a murit în timpul domniei lui Marc Aureliu, în anul 177 după Hristos. Spunea fratei vechi, asta a fost. Nimic nu-i nou sub soare, spune Eclesiastru. Ce a fost va mai fi. Norii prigoanei sunt și la orizontul Americii. Nu vreau să sperii pe nimeni. Vreau doar să fiu realist. Vrei să mergi cu Domnul Iisus? S-ar putea să ai onoarea să plătești prețul cel mai extraordinar. Să plătești cu viața mărturia ta. Orice ar veni însă, dacă eu rămân lângă Domnul Iisus, va ști El cum să rezolve problema mea. Vino la New Life Romanian Church. Vino echipat să pescuiești. Vino hotărât să investești. Vino pregătit să plătești prețul. Și acum am trei întrebări cu care vom încheia. Prima întrebare pentru fiecare: atunci, dacă nu acum, atunci când? If not now, then when? Dacă nu acum, atunci când? Mâine nu ți aparține. Dumnezeu are astăzi. Mâine nu e al meu și nu e al tău. E șopta diavolului că mâine. Mâine poate cine știe cântăm cântarea. Nu mai ești pe acest pământ. Dacă nu acum, atunci când? A doua întrebare. Dacă nu tu, atunci cine? If not you, then who? Cine își va asuma responsabilitatea personală a uceniciei? Și a treia întrebare. Dacă nu la New Life Romanian Church, atunci unde? If not at New Life Romanian Church, then where?